Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, pratite Hrišćanske meridijane za 21. mart po Gregorijanskom, 8. mart po Julijanskom kalendaru, odnosno vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta, na dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Teofilakta ispovednika prvog denja. Sveti Teofilakt, episkop Nikodimijski, kada prvi carski savjetnik Terasije bi kao svetovnjak izabran za patrijarha Carigradskog, tada uz njega i od njega primiše monaški čin više njegovih prijatelja i poštovalaca iz svetovnog staleža. Među ovima bio je i Teofilakt. Terasije ga posla za episkopa u Nikomidiju. Kao episkop, Teofilakt beše pastir dobri stadu slovesnom i pokaza se neobično ispunjen milosrđem prema bednim i siroti. Po smrti svetog Terasija, patrijaršijski presto u Carigradu zauze Nikifor, a malo potom zauze carski presto Lav Jermenin, koji beše ikonoborac i kao takav podiže čitavu buru u crkvi Hristovoj. Iako ikonoborna jerez beše prokleta na 7. vaseljenskom saboru, ovaj car ipak vaspostavi je i htede njome zameniti pravoslavlje. Sveti Teofilakt uoči se opre caru, pa kada car ne popusti, reče mu Teofilakt: "Doći će, care, na te ljuta poguba iznenada i nećeš naći ko će te od nje izbaviti." Zbog ovih reči sveti Teofilakt bi naredbom carevom uklonjen sa svoga položaja i poslat na zatočenje, gde provede 30 godina podnevši mnoge teskobe i uvrede i gde najzad preda dušu svoju gospodu oko 845. godine. Sveti sveštenomučenik Teodorić. Car Konstantin sagradi u Antiohiji crkvu sabornu osobite krasote. Narod nazva ovu crkvu Zlatna crkva zbog pozlate iz polja i unutra i zbog mnogih sasuda u crkvi od zlata i srebra. I podari car velika imanja toj crkvi na izdržavanje sveštenika, kojih broj beše znatan. Čuvar onih sasuda i svih dragocenosti u crkvi beše prezviter Teodorić, sveštenik velike vere i retkog blagočešća. Kada Julijan otpadnik poče carovati, iako beše kršten, odreće se Hrista i podiže gonjenje na hrišćane. Njegov stric, opet sa imenom Julijan, dođe u Antiohiju i opljačka Zlatnu crkvu, a Teodorita kao rizničara uze na sud i savjetovaše ga da se odrekne Hrista. Ne samo da se Teodorit ne hte odreći gospoda svoga, nego naruži cara Julijana, što on otpade od vere prve i povrati se na idolopoklonstvo kao pas na bljuvotinu. Kada se zli sudija iz obesti pomokri u Zlatnoj crkvi, proreče mu Teodorit užasnu smrt koja će ga uskoro iznaći. Teodorit bi sekirom posečen za Hrista, a sudija Julijan oseti bolove u donjem delu onog časa kada se pomokri u crkvi. I celo donje telo razjedoše mu crvi, te izbljuva dušu svoju otpadničku u najgroznijim mukama. Tako i Felix, pomoćnik njegov, po proročanstvu Teodoritovu, skončao ubrzo, dobivši odmah posečenju ovog pravednika, krvoliptenje na usta. Teodorit sveti bio bezglavljen 362. godine i preseli se u preslavno carstvo Hrista cara. U narednom bloku slušate vesti iz eparhije Šumadijske.
Yeah.
Po ustaljenoj tradiciji njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je četvrtu nedelju velikog posta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save na aerodromu. Njegovom prosveštenstvu sasluživali su protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojeri Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojeri Milić Marković, protonamjesnik Branislav Matić, jerej Dejan Marković, jerej Isajlo Marković, jerođakon Ambrosije Vesić, đakon Miloš Pavić i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom je bio hor Sveti Sava pod upravom jereja Ivan Antonijevića. Hram je bio ispunjen decom iz obližnje škole Mirko Jovanović, koji su sa svojim roditeljima pristupili svetom pričešću. U tome se i ogleda vrednost veronauke kao predmeta koji spaja one hrišćane koji su vremenom postali otuđeni od svoje parohijske zajednice. Vladika je besedio nad pročitanim začalom Evanđelja po Marku, koje nam ove nedelje govori o isceljenju bolesnog deteta i veri njegovog oca. Vladika je u besedi između ostalog istakao da je Evanđelje, koje smo čuli, ljudsko, toplo i osjećajno. Opisuje nam jedan predivan događaj kako nam otac dovodi sina svoga kod Hrista da ga isceli. Bio je nem i gluv. Vidimo na prvom mestu ljubav Boga prema čoveku. Bog ne želi da čovek strada ni duhovno ni telesno ako nema potrebe za tim. Vidimo ljubav Božju koja poseže za svakog čoveka. Bog zavole pre nas nego što mi zavolesmo njega. Vera je osnov našeg života i osnov isceljenja naše duše i tela. Vidimo da ono što čovek ne može da postigne sam, verom može. Sve je moguće onome koji može da veruje. Otac ovog dečaka ga je odveo i do apostola, da ga iscele i da ga ozdrave. On se posle toga obraća Hristu. Otac sada moli ne samo za svoje dete, već i za sebe. On je osetio da pred likom Boga njemu nešto nedostaje. Kako mu Gospod odgovara? On ga uslovljava verom. Ako možeš verovati, ja ću to učiniti. Otac, osjetivši prisustvo Boga, govori: Gospode, pomozi mome neverju. On traži svoje izlečenje i zna da ako on bude izlečen od neverja, bit će i njegov sin. Kada nečisti duh uđe u telo čovekovo, on parališe celo telo. Takav čovek ne može više ni sam da se moli. Takav čovek ne ume ni da veruje. Šta mi dobijamo sa verom? Sve. Na prvom mestu dobijamo Boga. Kad imamo Boga, onda imamo sve. Čovek bez vere nije celostan čovek. Vera nas nosi kroz sve nedaće i nevolje u životima našim. Sve nevolje i patnje ljudske nastale su kod čoveka kada je pao u greh. Od tada ne samo da je čovek oboleo, nego je obolela i cela ljudska priroda. Isceljujući ljudsku prirodu od greha, oslobađajući čovekov život od svakog zla i promišljajući o čoveku, Bog često upotrebljava čuda. Po odsluženoj liturgiji sabranje je nastavljeno u prostorijama Svetosavske crkve uz blagoslov episkopa i prisustvo mnoštva naroda. 17. marta 2018. godine, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog Gerasima Jordanskog, njegovo prosveštenstvo, gospodin Jovan, episkop Šumadijski, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali penzionisani sveštenik protojeri Stavrofor Tihomir Anđelković, arhijerejski namjesnik i jasenički protojeri Stavrofor Velibor Ranđić, iguman manastira Pinosava Petar Dragojlović, protojeri Stavrofor Radenko Gavrilović, protonamjesnik Dragan Ikić, jerej Milan Kedžić, protođakon Ivan Gašić i đakon Vladimir Stepanović. Vladika Jovan je u svojoj očinskoj i Bogom nadahnutoj besedi posjetio vernike da se nalazimo na polovini velikog posta i da je post najkraće rečeno uzdržanje i pokajanje. Da Gospoda treba ispovedati srcem, ali i ustima, da bi to drugi videli, pa i oni slavili Boga. Podsjetio je da je pokajanje bunt protiv sebe, bunt protiv starog čoveka, da bi se u njega uselio novi, a ne bunt protiv drugog. Još je rekao da post i molitva pomažu pokajanju, da samo pravi istinski post i molitva donose mir čoveku. Na kraju je zaključio i pozvao verne da se potrude bar u vreme posta da se očiste, a na trud će doći Božja blagodat koja donosi osjećaj radosti. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi. Bratstvo crkve Svetog Dionikija Devičkog u Bresnici po blagoslovu episkopa Šumadijskog gospodina Jovana organizovalo je pesničko veče u parohijskoj sali u Bresnici. Gost je bio pesnik i veroučitelj Milutin Popadić sa Kosova i Metohije. Pesnik je na originalan način predstavio svoje pesme iz knjige Poreklo, nadahnuto ih čitajući i pevajući uz instrumentalnu i vokalnu pratnju. Vernicima, posebno onima koji su poreklom sa Kosova i Metohije, veoma je značilo što su imali mogućnost da vide i čuje ovu rodoljubljem nadahnutu poeziju našeg mladog pesnika, koji je kao živi svedok poetski prikazao stradanje pravoslavnog hrišćanskog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, beleži protonamesnik Saša Antonijević. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u odvojenim susretima primio je 20. marta u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njenu ekscelenciju Nadu al-Akl, ambasadorku Libanske republike, i njegovu ekscelenciju Gustava Trista del Toda, ambasadora Republike Kube. Uvaženi ambasadori su zahvalili njegovoj svetosti na upriličenim prijemima tokom kojih su vođeni razgovori o zajedničkim kulturnim i duhovnim vezama. Patrijarh srpski gospodin Irinej zablagodario je visokim gostima na poseti i ljubavi koju gaje prema našoj zemlji i poželeo uspeha u poverenim im diplomatskim misijama. Prijemu su prisustvovali arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, gđa. Snežana Fimić, službenica kubanske ambasade, i šef kabineta patrijarha srpskog, đakon dr. Aleksandar Praščević. U subotu 17. marta ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služio je sa sveštenstvom iz Austrije svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Beču. Blagoljepije službe doprino je eparhijski mešoviti hor Kornelije Stanković, kojim diriguje Biserka Vasić. Tokom sabranja episkop je rukopoložio đakona Miljana Antića u čin sveštenika. Po blagoslovu episkopa sveštenik je ispovedao protojeroj Stavrofor Krstan Knežević iz Beča. Arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je 20. marta ove godine svetu arhijerijsku liturgiju pređeosvećenih darova u manastiru Ćeliji Piperskoj. U liturgijskoj besedi vladika je podsjetio da se prorok i pratilac Avram naziva ocem vernih i da se tako pominju svim službama Božjim i u činu kada se molimo Gospodu da upokoji predstavljenog u nedrima Avrama, Isaka i Jakova. Divan sveti Božji prorok, praotac Avram, i divno čudosno njegovo potomstvo umnožilo se, umnožava se i umnožavaće se do kraja sveta i veka, a kojem pripadaju i pripadaće ne samo članovi onog prvog izabranog Božjeg naroda, već i drugi zemaljski narodi, duše koje primaju Avrama i njegovo potomstvo i Mesiju Hrista Boga kao spasitelja i iskupitelja do naših vremena, kazao je mitropolit Amfilohije u manastiru Ćelija Piperska. U četvrtu nedelju Velikog posta, posvećenu svetom Jovanu Lestvičniku, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u paraklisu svete Ekaterine u Skoplju. Četvrtu i posljednju statiju akatista presvetoj Bogorodici, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan pročitao je 16. marta ove godine u paraklisu svetog Nektarija Eginskog u Skoplju. U četvrtu nedelju Velikog posta 18. marta 2018. godine služeno je sve pravoslavno večernje u hramu Svete Petke u Troju, država Michigan, Srpska pravoslavna eparhija Novograničko-Srednjo-Zapadnoamerička. U bogosluženju kome je molitveno prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Longin, učestvovali su predstavnici svih kanonskih juridikcija Svete pravoslavne crkve Detroitske oblasti. Sve pravoslavni hor od 40 pevača pod dirigentskim rukovodstvom matuške Viktorkinje Kopstjanski predočio je lepotu pravoslavne crkvene muzike. Ovaj hor peva tokom svih pet nedelja Velikog posta, prvo u grčkom, a zatim rumunskom, ruskom, srpskom, američko-pravoslavnom, antiohijskom i najzad ukrajinskom hramu. Od srpskih sveštenika u bogosluženju su učestvovali protojeraj Stavrofor Živan Urošev, paroh Ravanički namestnik Detroitski protojeraj Stavrofor Živko Kajević, paroh crkve Svete Petke Vratnica Troj Michigan protojeraj Stavrofor Rade Opsenica, Monro Michigan protojeraj Stavrofor Srboljub Jocković, paroh Siltonski u penziji Jeremija Netobuk Ikors Michigan i protođakon Milovan Gogić. Inače, molitveno je pored episkopa učestvovalo 14 sveštenika, protođakon i podjakon i 4 čteca.
Thank you.
Vesti iz pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo, mitropolit Poljski gospodin Sava, pozvao je sveštenstvo i verne Poljske pravoslavne crkve da prisustvuje prvoj božanskoj liturgiji u prestoničnoj novoj sabornoj crkvi Svete Sofije 19. maja ove godine, izveštava sajt ove crkve. Saborna crkva je prva nova pravoslavna crkva u Poljskoj u ovom veku. Prema izveštaju kancelarije mitropolije, to će biti prvi važni događaj u istoriji Saborne crkve posle postavljanja i osvećenja kamena temeljca od strane njegove svetosti patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja u decembru 2015. godine. Takođe, svi su pozvani na postavljanje Svetog krsta na glavnoj kupoli Saborne crkve, koje će se desiti istog dana povodom stogodišnjice od sticanja nezavisnosti Poljske. Nova saborna crkva Agija Sofija Sveta Premudrost predstavlja molitvenu blagodarnost našim pravoslavnim precima koji su položili svoje živote na oltar službe Bogu i narodu. Ova zemlja na kojoj je postojala crkva Svete Trojice, zemlja natopljena krvlju varšavskih ustanika koji su se 1944. godine sklonili u toj crkvi, kao i zemlja u ulici Volskije i broj 138 gde su Nemci nacisti pobili decu, njihove učitelje i vaspitače u pravoslavnom sirotištu, Agija Sofija će biti spomen na pravoslavne izbjeglice iz 1915. godine, spomen mučenika Helmska i Podlasja i žrtava Racije Visla u selu Furmanov, a podiže se i u slavu onih koji su stradali i položili živote za pravoslavlje, poručili su iz mitropolije. U temelje crkve postavljene su mošti svetih mučenika Vitlejemskih, mladenaca pogubljenih na Irodovu zapovest i svetog čeda mučenika Gavrila, istrgnutog iz roditeljskih ruku i ubijenog 1690. godine u Bjalistoku, što se smatra i zaštitnikom dece. Upražnjeni tron Čikaški grčke pravoslavne arhijepiskopije američke zvanično je popunjen u subotu kada je služena hirotonija arhimandrita Natanaila u episkopski čin u Sabornoj crkvi Svete Trojice arhijepiskopije američke. Hirotonija je služena u prisustvu velikog broja vernika iz Njujorka, Čikaga i drugih krajeva Amerike kao i iz Grčke. Arhimandrit Natanail je jednoglasno izabran od strane Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije 7. februara ove godine. Čikaški prestoj je upražnjen od kada se upokojio u gospodu mitropolit Čikaški Jakov 2. juna u 89. godini.
Thank you.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.